Svenska vísindasetri. Gustav III stovnaði Svenska vísindasetri, eitt privat samtak av lærdum fólkum. Og í dag fremsta uppgávan hjá vísindasetrinum að vera svenska máli og að gefa út Svenska akademiens ordlista, SAOL, Óralista vísindasetursins, som kemur út í nútjón útgávun, så kvart som svenska måle brøytist. Svenska vísindasetri kjent allan heim, tog at hver hverjun og ære velert han som fær bókmentavíruslun Nobels.